Միայն երկարատև լռությունից հետո, երբ վանանող ձայնով ասաց. «Երևի հիշում եք, որ մի անգամ կարճ ժամանակով նավարկեցի գետով, գլխի ընկանք, որ տեղատվությունը սկսելուց առաջ մեզ վիճակված է լսել Մարլոյի վերջ չունեցող փորձություններից մեկը. «Չեմ ուզում անձամբ ինձ հետ պատահած պատմությամբ ձեզ նեղություն պատճառել», ֊ սկսեց նա, այս մի խոսքով արտահայտելով շատ պատմիչների թուլությունը, որոնք հաճախ չգիտեն, թե իրենց ունկնդիրները ամենից շատ ինչ են ցանկանում լսել. «Բայց որպեսզի իմանաք այդ պատմության ինձ վրա թողած ազդեցությունը, պետք է ձեզ պատմեմ, թե ինչպես գնացի այնտեղ, ինչեր տեսա, ինչպես գետով հասա այն վայրը, որտեղ առաջին անգամ հանդիպեցի այդ խեղճ մարդուն. իմ ձեռնարկած ծովային ուղևորությունների մեջ ամենահեռավոր կետն էր դա, որ կարելի էր շոգենավով գնալ, և իմ ունեցած փորձառության գագաթնակետը, որը մի տեսակ լույս սփռեց իմ շուրջը գոյություն ունեցող ամեն ինչի վրա և թափանցեց իմ մտքերը. Միաժամանակ պետք է ասել, որ այդ լույսը բավական մռայլ էր և խղճուկ, ամենայն դեպս ոչ արտասովոր, ոչ էլ շատ հստակ. Այո, ոչ էլ շատ հստակ. Այնուհանդերձ բավականին լուսավորեց. Ինչպես հիշում եք, այն ժամանակ նոր էի Լոնդոն վերադարձել. 6 տարի կամ մոտավորապես այդքան, արևելքի համար սովորական մի տևողություն, հնդկական և խաղաղ օվկիանոսներում, չինական ծովում ճանապարհորդելուց հետո. Դե պարապման էի գալիս քաղաքում, ձեզ խանգարում, ասես ձեզ քաղաքակրթելու նպատակով մի երկնային հանձնարարություն ստացածի պես ձեր տները ներխուժում. Պարապ մնալը սկզբում շատ հաճելի էր, բայց շատ չանցած հոգնեցի այդ հանգիստ վիճակից և սկսեցի մի նավ փնտրել. Կարծում եմ, երկրի երեսին գոյություն ունեցող ամենադժվար աշխատանքը. Բայց նավերը ինձ չէին նայում, և ես այդ խաղից էլ հոգնեցի. Պատանեկությանս տարիներին շատ էի սիրում քարտեզներ. Ժամերով նայում էի հարավային Ամերիկային, Աֆրիկային կամ Ավստրալիային, և հաճույքից ինձ կորցնում էի. Այդ ժամանակ երկրագնդի վրա բազմաթիվ բաց թողնված կետեր կային, և երբ քարտեզի վրա հատուկ ուշադրություն գրավող մի կետ էի տեսնում, մատս դնում էի վրան և ասում, երբ մեծանամ, այստեղ պիտի գնամ. Հիշում եմ, հյուսիսային բևեռը դրանցից մեկն էր. Դե, հյուսիսային բևեռ չեմ գնացել, ու միտք էլ չունեմ այլևս. Դրա հմայքն անցել է. Մյուս կետերը ցրված էին հասարակածի մոտերքում և երկու կիսագնդերը ընդգրկող զուգահեռականների վրա. Դրանց մի մասում եղել եմ, և… լավ, այդ մասին չխոսենք, բայց դեռևս կար մի տեղ ամենամեծը, այսպես ասած ամենաշատ բաց թողնվածը, որտեղ ավելի ուշ ցանկություն ունեցա այցելելու. Ճիշտ է, վերջերս այն բաց տեղ չէ այլևս. Պատանեկությանս տարիներին դադարել էր մի հաճելի գաղտիկ ներկայացնող բաց տեղ լինելուց. Մի սպիտակ կարկատան, այդ մասին հաճույքով երազող տղայի համար. Եվ լցվել էր գետերով, լճերով, անուններով, դարձել խավարի մի վայր. Բայց այնտեղ մի մեծ գետ կար, ուղիղ ձգված, խոշոր օձի նմանվող մի գետ, որ հստակ երևում էր քարտեզի վրա, գլուխը ծովում, մարմինը մի ընդարձակ տարածքի վրա կորագից հանգստացող, իսկ պոչը խորքերուն թախված. Խանութի ցուցափեղկում դրված քարտեզին նայելիս, հրապուրվեցի այդ գետով, ինչպես թռչունը, մի անմիտ փոքրիկ թռչուն կհմայվեր օձով. Այնուհետև հիշեցի, որ այդ գետի վրա գործող մի մեծ կոնցեռն կա, առևտրական մի ընկերություն. «Գրողը տանի», մտածեցի ինքս ինձ. «Նրանք առևտրով զբաղվել չէին կարող, եթե շոգենավեր չունենային. ինչու չփորձեմ մի շոգենավի գլուխն անցնել»։ Եվ ամբողջ ֆլիտ փողոցով անցնելիս, գլխիցս չկարողացա հանել այդ միտքը. օձը ինձ հմայել էր. Առևտրական այդ ընկերությունը, հասկանում եք, մայրցամաքային կոնցեռն էր, իսկ ես մայրցամաքում ապրող բազմաթիվ ազգականներ ունեի, քանի որ, ինչպես ասում են, այնտեղ էժան է, և ոչ այնքան զզվելի, ինչքան երևում է. Ցավով ընդունում եմ, որ սկսեցի անհանգստացնել իմ այդ ազգականներին. Սա արդեն նոր մեկնարկ էր ինձ համար. Ես Հասկանում եք, սովոր չէի գործերս այդ կերպ դասավորելու։ Միշտ էլ իմ սեփական ճամփով և սեփական ոտքերով եմ գնացել, ուր որոշել եմ։ Ինքս ինձ չէի հավատում, որ կարող եմ նեղություն պատճառել իմ բարեկամներին, բայց հասկանում եք, ինչ որ մի զգացում թելադրում էր ինձ, որ այդ քայլին պետք է դիմել։ «Սիրելիս», ասացին տղամարդիկ և ոչինչ չարեցին։ Այնուհետև հավատում եք, դիմեցի կանանց։ Ես, Չարլի Մարլոն, կանանց գործի լծեցի ինձ աշխատանք ճարելու։ Աստված վկա, մտքիցս չէի կարող հրաժարվել։ Մի հորաքույր ունեի, մի սիրելի խանդավառ հոգի, որ գրել էր. «Շատ ուրախ եմ քո այդ սքանչելի մտքի համար. Պատրաստ եմ քեզ համար ամեն ինչ անելու. Վարչությունում աշխատող մի բարձր անձնավորության կնոջն եմ ճանաչում, ինչպես նաև մի պարոնի, որը մեծ հեղինակություն ունի, և այլն, և այլն. Որոշել էր ամեն միջոցի դիմել ինձ գետային մի շոգենավի պետ նշանակել տալու համար, եթե դա երազանքս էր. Ինձ նշանակեցին այդ պաշտոնին, և նշանակումը եղավ շատ արագ. Ըստ երևույթին, ընկերությունը տեղեկացել էր, որ իր նավապետերից մեկը բնիկների հետ ունեցած մի ընթարման ժամանակ սպանվել է. Բախտս բերել էր, և ես էլ ավելի անձկորեն ուզում էի ճանապարհ ընկնել. Միայն ամիսներ հետո, երբ փորձեցի սպանված նավապետի դիակը գտնել, իմացա, որ վեճը մի քանի հավի, այո, երկու սև հավի շուրջ եղած թյուրիմացությունից է առաջացել. Ֆրեսլևենը, այսպես էր ազգությամբ դանյացի այդ նավապետի անունը, սակարկությունում իրեն խապված կարծելով, դուրս էր եկել ցամաք և գավազանով խփել գյուղի առաջնորդին. Օ, ես իհարկե ամենադույզն չափով չզարմացա, թեև ասում էին, որ Ֆրեսլևենը շատ ազնիվ և հանդարտ մարդ էր. Տարակույս չկար, որ այդպիսին էր, բայց հասկանում եք, արդեն երկու տարի էր, որ այնտեղ էր, այդ սրբազան գործով զբաղված, և հավանաբար վերջում անհրաժեշտություն էր զգացել մի կերպ տեր կանգնելու իր արժանապատվությանը. Այդ պատճառով էլ անգթորեն ծեծել էր ծերուկ խապշիկին, շանթահար կանգնած մի մեծ խմբի ներկայությամբ, մինչև որ մեկը, ասացին առաջնորդի որդին, ծերուկի ճիչից կատաղած սպիտակամորթին խփել է նիզակով. Գյուղի բնակչությունը դեպքից հետո ամեն տեսակ աղետ ակնկալելով քաշվել է անտառ, իսկ Ֆրեսլևենի շոգենավը, կարծեմ, սարսափի մատնված հեռացել է. Այնուհետև մինչև իմ նշանակումը կարծես ոչ ոք չի մտահոգվել Ֆրեսլևենի դիակով. Երբ վերջապես առիթը ներկայացավ իմ նախորդին հանդիպելու, նրա կողերի արանքով աճած խոտ այնքան էր բարձրացել, որ լրիվ ծածկել էր ոսկորները. Գերբնական էակին կնելուց հետո ոչ ոք չէր դիպել նրան. Գյուղն ամայացել էր, յուղակները սևացած, լեխած տեսք էին ընդունել. Փուլ եկած ցանկապատների ներսում ամեն ինչ ծուռ էր երևում. Իրոք, որ մի աղետ էր պատահել, և բնակիչները անհետացել էին. Սարսափը ցրել էր բոլորին, տղամարդկանց, կանանց, երեխաներին, ու նրանք չէին վերադարձել այլևս. Թե ինչ եղան հավերը, դա էլ չգիտեմ. Իմ կարծիքով առաջադիմության համար մղված պայքարը ամեն դեպքում հաղթեց նրանց. Ահա այսպիսի մի փառապանց պատահարի հետևանքով նշանակվեցի իմ պաշտոնին, երբ ոչ մի ակնկալություն չունեի հաջողության հասնելու. Խելագարի պես չորս կողմ էի վազում, որպեսի չուշանամ, և չանցած 48 ժամ ես արդեն կտրում էի նեղուցը ներկայանալու համար իմ գործատերերին և ստորագրելու պայմանագիրը. Մի քանի ժամում հասա մի քաղաք, որը ինձ միշտ կրաներկ գերեզմանատուն է հիշեցնում. Նախապաշարում է անտարակույս. Հեշտությամբ գտա ընկերության գրասենյակը, որն ամենամեծն էր քաղաքում, և որով հպարտանում էին անդրծովյան երկրները գրավելու և առևտրի միջոցով անսահման հարստության տիրանալու գնացող բոլոր ինձ պատահած մարդիկ. Թանձր ստվերի մեջ թաղված մի նեղլիկ և ամայի փողոց, բարձր տներ, լուսամուտներ, խոր լռություն, քարերի արանքից բուսած խոտ, այս ու այնտեղ կամարակապ անցքեր ձիակարգերի համար, կիսաբաց խոշոր կրկնակի դռներ. Սպրդեցի դրանցից մեկից ներս, բարձրացա մի ավլաց, անապատի նման չոր անպաճույճ սանդուղքով և բացեցի առաջին պատահած դուռը. Երկու կանայք, մեկը գեր, մյուսը նիհար, ծղոտե նստատեղով աթոռների վրա նստած գործում էին. Նիհար կինը, որի հագին հովանոցի ծածկի նմանող մի պարզ հագուստ էր, վեր կացավ և աչքերը ցած հառած ու դեռևս շարունակելով գործել, քայլեց ուղիղ դեպի ինձ. Եվ միայն այն պահին, երբ որոշեցի նրան չընդհարվելու համար մի կողմ քաշվել, ինչպես կանեիք լուստոտի հանդիպելիս, կանգնեց անշարժ ու վեր նայեց. Ապա առանց որևէ խոսք ասելու շուռ եկավ և ինձ ընդունարան առաջնորդեց. Ես հայտնեցի անունս ու նայեցի շուրջս. Մեջտեղում մի սպիտակ սեղան էր, չորս պատերի տակ հասարակ աթոռներ, իսկ անկյունում ծիածանի բոլոր գույներով ներկված մի մեծ ու փայլուն քարտեզ, որի վրա կարմիրը մեծ տեղ էր գրավում. Հաճելի էր այդ գույնին նայելը, քանի որ այդ գույնի շնորհիվ մարդ իրազեկ էր դառնում, թե ինչպիսի լուրջ աշխատանք էր տարվում այնտեղ. Կար նաև ահագին կապույտ, մի քիչ կանաչ և նարնջագույնի հետքեր. Իսկ արևելյան ծովեզերքին մի բոսոր պիտակ էր փակցված, ցույց տալու համար, թե առաջադիմության ռահվիրանները որտեղ են խմում իրենց փառաբանված գարեջուրը. Ինձ, սակայն, վիճակված էր մի այլ գույնով, դեղին գծով գնալ ուղիղ դեպի կենտրոն, որտեղ օձի նման անչափ հմայիչ գետն էր. Մի դուռ բացվեց. Քարտուղարի նմանվող մի սպիտակահեր, բայց գթալից արտահայտությամբ գլուխ երևաց, և մի ոսկրոտ ցուցամատ ինձ հրավիրեց սրբարան. Մի թույլ լույս էր վառվում այստեղ, մեջտեղում ծանր գրասեղան էր, որի ետևում սերթուկը հագին նստած էր մի դալուկ և գեր կերպարանք, նույն ինքը մեծավորը. Հասակը կլիներ 5 ֆուտ և սեղմած ձեռքում պահում էր միլիոնները. Բարևեց, քթի տակ կարծեմ մի քանի անորոշ խոսք մրթմրթաց. Իմ ֆրանսերենից գոհ էր. Չանցած 45 վայրկյան վերադարձա ընդունարան, գթալից արտահայտությամբ քարտուղարի մոտ, որը հուսալեկությամբ և կարեկցանքով լի մի փաստաթուղթ ստորագրել տվեց ինձ. Կարծեմ, հանձնարու եղա ոչ մի առևտրական գաղտնիք չհայտնել. Դե ինչ, ես չեմ պատրաստվում որևէ բան հայտնել. Սկսեցի անհանգստանալ. Ինչպես գիտեք, այսպիսի արարողությունների սովոր չեմ. Մի չարագուշակ բանի հոտ էի առնում. Կարծես դավադրության, չգիտեմ, մի ոչ այնքան շիտակ բանի մասնակից էի դարձել և ուրախ էի այնտեղից դուրս գալուս. Դրսի սենյակում այդ երկու կանայք երանդագին գործում էին. Մարդիկ էին գալիս, և ջահել կինը անընդհատ ներս ու դուրս էր անում նրանց ներկայացնելով. Ավելի տարեցը, կտորից կարած տաքուկ մուճակները ոտքի ջերրակին հենած և գրկին մի կատու նստել էր աթոռին. Գլխին մի սպիտակ ոսլայած բան էր կապած. Մի այդին գորտուկ էր դուրս եկել, իսկ քթի ծայրին արծաթե շրջանակով ակնոց էր. Նա ակնոցի վերևից նայեց ինձ, և ես անհանգստացա այդ նայվածքի արագ և անտարբեր հանդարտությունից. Խենթ և ուրախ դեմքերով երկու երիտասարդ ներս առաջնորդվեցին, և նա նույն արագ և անտարբեր հայացքով նայեց նրանց. Թվում էր, որ շատ բան գիտե նրանց, ինչպես նաև իմ մասին. Միահավոր զգացում առաջացավ իմ մեջ. Այդ կինը խորհրդավոր և չար էր երևում. Այնտեղ հեռավոր երկրամասում հաճախ էի մտածում, ասես սև պատանք գործող և խավարի դռանը պահակ կանգնած այդ երկուսի մասին. Մեկը անընդհատ առաջնորդում էր անծանոթներին, մյուսը ծեր և անտարբեր աչքերով զննում խենթ և ուրախ դեմքերը. Ավե, սև բուրդ գործող պառավ, մովիտուրի տեսալուտանդ, և նրանցից մեծ մասը այլևս չտեսան այդ պառավին. Անդրաժեշտ էր նաև բժշկին ներկայանալ. «Մի պարզ ձևականություն», հավաստիացրեց քարտուղարը, «իմ բոլոր հուզումներին հնարավորին չափ մասնակից լինելու մի երևույթով». Հենց այդ նպատակով էլ մի ջահել տղա, իմ կարծիքով ինչ որ մի գրագիր. Հաստատությունում պիտի որ գրագիրներ լինեին, թե պետ այնտեղ ոչ մի շունչ չկար, և տունը կարծես մերյալների քաղաքում էր կառուցվել. Գլխարկը մինչև ձախ հոնք իջեցրած, վերնահարկից ցած իջնելով ինձ ուղեկցեց. Սա մի խեղճ ու կրակ և թափթփված պատանի էր, բաճկոնակի թևնոցներին թանաքի հետքերով և հին կոշիկի քթի նմանվող ծնոտի տակ մի խոշոր և ալեցուտ փողկապով. Բժշկին ներկայանալու համար շուտ էր, և ուղեկցողիս առաջարկեցի մի բաժակ վերմուտ խմել. Սա սաստիկ ուրախացավ և սեղանի վրա սկսեց գովաբանել ընկերության գործերը. Զրույցի ընթացքում պատահաբար զարմանք հայտնեցի, որ հեռավոր վայրեր չի մեկնում. Մի պահ խիստ անտարբեր տեսք ընդունեց, ապա մի անգամից հավաքեց իրեն. «Ես այնքան էլ հիմար չեմ, ինչքան երևում եմ», ասել է Պլատոնն իր աշակերտներին, ասաց նա հաստատամտորեն, ապա մեծ վճռականությամբ դատարկեց բաժակը, և մենք վեր կացանք. Ձեր բժիշկը ստուգեց զարկերակս, միաժամանակ ակներև կերպով մի ուրիշ բանի մասին մտածելով քթի տակ մրթմրթաց. «Լավ է, այնտեղի համար լավ է», ապա որոշակի թախանձանքով իմ թույլատվությունը խնդրեց գլուխս չափելու. Ես զարմացած համաձայնեցի, տրամաչափի նմանվող նա մի բան վերցրեց, և գլուխս ամեն կողմից չափելով խնամքով նշումներ արեց. Փոքրամարմին չսափրված մարդ էր, հագին գաբարդինի մի մաշված վերարկու, ոտքերին մուճակներ, վրաս գժի տպավորություն թողեց. «Գիտության շահերից ելնելով միշտ թույլատվություն եմ խնդրում այնտեղ գնացողների գանգերը չափելու», ասաց նա։ «Այնտեղ վերադառնալուց հետո նույնպես», հարցրի ես։ «Օ, վերադարձողներին բնավ չեմ հանդիպում», նշեց նա։ «Բացի դրանից փոփոխությունները, հասկանում եք, ներսում են կատարվում», ժպտաց, ասես մի թեթև կատակ էր արել, ու շարունակեց. «Ուրեմն դուք էլ եք գնում այնտեղ, համբավավոր երկիր է, նաև հետաքրքիր»։ Մի որոնող հայացք գցեց վրաս և նորից նշումներ արեց. «Ձեր ընտանիքում երբևէ խելագար եղել է», հարցրեց շատ լրջորեն։ «Այդ հարցումն էլ գիտության շահերից ելնելով է», հարցրի ես վրդովված։ «Գիտության համար հետաքրքիր կլիներ հետևել մարդկանց մտային փոփոխություններին», ասաց նա, առանց ուշադրություն դարձնելու իմ վրդովմունքին։ «Բայց դուք հոգեբույժ եք», միջամտեցի ես։ «Ամեն բժիշկ պետք է մի քիչ հոգեբույժ լինի», սառնասրտորեն պատասխանեց տարօրինակ մարդը։ «Մի փոքր տեսություն եմ մշակել, որը դուք, այնտեղ մեկնողներդ, պետք է օգնեք ապացուցելու. Սա էլ իմ բաժինն է այդ հոյակապ գաղութից. սովորական հարստությունը թողնում եմ ուրիշներին. ներեցեք հարցերիս համար, բայց դուք առաջին անգլիացին եք, որ գրավեցիք ուշադրությունս»։ «Ես շտապեցի վստահեցնել նրան, որ բնավ էլ օրինակելի մեկը չեմ. եթե լինեի, ասացի, ձեզ հետ այսպես չէի խոսի»։ «Ձեր ասածը խոր իմաստ է, բայց հավանաբար սխալ», ասաց նա։ «Արևի տակ մնալուց ավելի խուսափեք զայրույթից. Ադիոս. անգլիացիներդ ինչպես եք ասում? Գուդբայ, այո, գուդբայ, ադիոս»։ Արևադարձային երկրներում մարդ ամեն բանից առաջ պետք է պաղարյուն լինի, զգուշացման կարգով բարձրացրեց ցուցամատը։ «Դու կալմե, դու կալմե, ադիոս»։